ีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันเสาร์ที่25มกราคมพุทธศักราช2563ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนกันนะครับผมมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับช่วงคุยข่าววันนี้ครับเรื่องใหญ่ยังคงเป็นเรื่องอัปเดตการติดเชื้อไวรัสอู่ฮั่นนะครับล่าสุดมีผู้ป่วยในสหรัฐรายที่2ที่ชิคาโกและจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งผู้เสียชีวิตด้วยนะครับรอฟังตัวเลขอัปเดตวันนี้ครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับข่าวเกี่ยวกับสหรัฐกระทรวงกลาโหมอเมริกันยืนยันนะครับมีทหารอเมริกัน34รายที่บาดเจ็บสมองจากการที่อิหร่านยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพในอิรักที่มีทหารอเมริกันประจำการอยู่ครับและแผ่นดินไหวความรุนแรง 6.8 ถล่มตุรกีรวมทั้งกฎหมายใหม่ของกระทรวงคมนาคมสหรัฐนั้นอาจจะทำให้คนนั้นนำสัตว์ที่เป็นเพื่อนพึ่งพาทางใจขึ้นเครื่องบินได้ยากขึ้นนะครับและที่แอฟริกาครับตั๊กแตนทะเลทรายนะครับทำลายผลผลิตทางการเกษตรในหลายประเทศเป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีครับและเช่นเคยครับเราจะทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดส่วนช่วงคุยข่าววันนี้ Marriage Story กำลังชิงออสการ์นะครับซึ่งจะมีการประกาศผลอีก2สัปดาห์จากนี้รอฟังก่อนจบรายการครับข่าวแรกครับคุณผู้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับไวรัสอู่ฮั่นที่เป็นพาดหัวข่าวมาหลายวันนะครับคุณทรงพจน์ล่าสุดสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับ
เอาเริ่มกันที่สถานการณ์ในสหรัฐก่อนนะครับตอนนี้พบผู้ติดเชื้อรายที่2นะครับเป็นสตรีอเมริกันที่นครชิคาโกนะครับรัฐอิลลินอยซึ่งกลายเป็นผู้ป่วยจากเชื้อโคโรนาไวรัสรายที่2นะครับที่พบในสหรัฐจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในวันศุกร์นะครับรายงานบอกนะครับว่าสตรีวัย60กว่าปีผู้นี้เพิ่งเดินทางกลับมาจากเมืองอู่ฮั่นเมื่อวันที่13มกราคมโดยตอนแรกนั้นไม่มีอาการป่วยใดๆแสดงออกมานะครับแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันเธอก็ได้โทรศัพท์แจ้งให้แพทย์ของเธอทราบนะครับว่าเธอมีอาการป่วยโดยมีไข้ขึ้นสูงซึ่งก็เป็นอาการเริ่มแรกของผู้ป่วยหรือว่าผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสที่ว่านี้นะครับโดยนายแพทย์แอลิสันอวดีซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้านสาธารณสุขของชิคาโกกล่าวนะครับว่าผู้ป่วยรายนี้ตอนนี้มีอาการดีขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ดูติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อดูอาการของเธอนอกจากนี้ยังได้มีการติดตามตรวจสอบอาการของบุคคลที่ใกล้ชิดกับเธอด้วยนะครับว่ามีอาการป่วยเกิดขึ้นหรือไม่เป็นคนที่2เพราะว่าเมื่อต้นสัปดาห์นี้มีชายผู้หนึ่งนะครับที่รัฐวอชิงตันได้กลายเป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสอู่ฮั่นรายแรกในสหรัฐนะครับหลังจากที่เขาก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีนเช่นกันโดยทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐนะครับยังมองโลกในแง่ดีครับคุณรัตพลโดยบอกว่าความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสในอเมริกานั้นยังอยู่ในระดับต่ำนะครับแต่ก็เชื่อว่าจะมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นหลังจากนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพราะว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้นะครับมีระยะฟักตัวประมาณ2สัปดาห์ดังนั้นเนี่ยอาจจะยังมีอีกหลายคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีนแล้วก็ยังไม่แสดงอาการแน่นอนครับนอกจากสหรัฐแล้วนะครับเราได้ยินข่าวมีพบผู้ติดเชื้อในหลายประเทศนะครับรวมทั้งประเทศไทยญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันและที่น่ากังวลคือล่าสุดพบผู้ติดเชื้อในยุโรปเป็นครั้งแรกนะครับที่ฝรั่งเศสโดยมีรายงานผู้ติดเชื้อ2รายในวันนี้เองนะครับขณะเดียวกันนะครับที่ประเทศจีนซึ่งเป็นจุดที่เกิดการระบาดหนักนะครับของเชื้อไวรัสอู่ฮั่นล่าสุดรัฐบาลจีนก็ได้สั่งปิดเมืองเพิ่มนะครับรวมถึงตอนนี้เนี่ยมีเมืองที่ถูกปิดในจีนนะครับแล้วอย่างน้อย10เมืองด้วยกันทั้งหมดอยู่ในมณฑลหูเป่ย
ครับ
เช่นเดียวกับเมืองอู่ฮั่นนะครับโดยเมืองทั้งหมดนี้นะครับมีประชากรรวมกันประมาณ33ล้านคน ถูกปิดเมืองนี่หมายความว่าการคมนาคมขนส่งระหว่างเมืองนี้คือเข้าและออกจากเมืองนี้ถูกปิดหมดเลยนะครับ รวมทั้งรถไฟแล้วก็เครื่องบินด้วยเวลานี้นะครับรายงานล่าสุดจาก วอชิงตันโพสต์บอกนะครับว่าผู้ติดเชื้อไวรัสอู่ฮั่นในประเทศจีนเนี่ยมีมากกว่า 1,000 คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย40คนนะครับซึ่งทั้งหมดอยู่ในประเทศจีนซึ่งรายงานตัวเลขเนี่ยยังค่อนข้างที่จะแตกต่างกันตามสื่อต่างๆนะครับอย่าง CNN เนี่ยบอกว่าผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเนี่ยมีมากกว่า800คนแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อย25รายดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการอัปเดตข้อมูลกันเรื่อยๆนะครับแต่ที่ทางการเมืองอู่ฮั่นได้ระบุเอาไว้แน่ๆแล้วก็คือจะมีการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ขึ้นมาทันทีโดยใช้เวลาการสร้างเนี่ยนะครับเพียง10วันเท่านั้นโดยจะใช้โรงพยาบาลแห่งนี้ในการรองรับผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสชนิดนี้นะครับนอกจากนี้ยังสั่งให้ประชาชนทุกคนในเมืองอู่ฮั่นไม่ว่าจะออกข้างไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในสถานที่ทำงานเนี่ยให้สวมหน้ากากตลอดเวลาด้วย
คร
ับ
ค่ะ
ส่วนที่กรุงปักกิ่งนะครับตอนนี้ก็ได้ยกเลิกเทศกาลตรุษจีนซึ่งปกติแล้วที่กรุงปักกิ่งเนี่ยจะมีการจัดงานครั้งใหญ่ประชาชนมากมายมาร่วมแต่ปีนี้ยกเลิกครับเพราะว่าสกัดการระบาดของโรคชนิดนี้นะครับที่เซี่ยงไฮ้ก็มีการยกเลิกงานหลายจุดเหมือนกันรวมทั้งสวนสนุกดิสนีย์แลนด
์
นครเซี่ยงไฮ้ก็สั่งปิดชั่วคราวในช่วงตรุษจีนนี้เช่นกันครับคุณรัตพล
ครับเป็นการระบาดที่ถ้าดูจำนวนการระบาดแต่ละวันนี้เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจคิดว่าต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดนะครับที่กรุงวอชิงตันกันบ้างนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มีการพิจารณาข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยวุฒิสภาซึ่งกระบวนการก็คือคล้ายกับกระบวนการดำเนินคดีในศาลนั่นเองนะครับวันศุกร์เป็นวันที่ฝ่ายเดโมแครตต้องสรุปเหตุผลของฝ่ายตนให้กับวุฒิสมาชิก100คนฟังที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นลูกขุนในการพิจารณาความผิดนี้นะครับโดยเดโมแครตนั้นครั้งนี้พยายามโน้มน้าวนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกระทำผิดในข้อหาที่ขัดขวางการทำงานของสภาและควรจะถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งนะฮะข้อกล่าวหาเรื่องการขัดขวางการทำงานของสภานั้นเป็นข้อหาที่2เพราะข้อหาแรกคือการประพฤติผิดและก่ออาชญากรรมร้ายแรงเรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นพูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดียูเครนฮะโดยมีข้อกล่าวหาว่าผู้นำสหรัฐใช้ความช่วยเหลือทางการทหารของสหรัฐต่อยูเครนนั้นเป็นเครื่องต่อรองให้ฝ่ายยูเครนสืบสวนหาข้อมูลที่ให้ร้ายกับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและลูกชายซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทพลังงานที่นั่นนะครับที่สภาสูงวันศุกร์นี้นะครับส.ส.ฮักคีมเจฟฟรีย์ของพรรคเดโมแครตซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกระบวนการแต่เปรียบได้เหมือนอัยการในคดีนะครับกล่าวนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นประพฤติผิดด้วยการไม่ทำการไม่ซื่อตรงและถูกจับได้และพยายามที่จะปกปิดความผิดของตนนะครับโดยบอกด้วยว่าคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นทราบถึงการกระทำผิดนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับและอีกคนหนึ่งที่ทำหน้าที่เหมือนอัยการเป็นส.ส.เดโมแครตเช่นกันครับเจสันโครกล่าวนะครับว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ้างว่าในที่สุดแล้วสหรัฐก็ให้ความช่วยเหลือทางทหารกับยูเครนเช่นเดิมบอกว่านั่นไม่ใช่หมายความว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้กระทำความผิดแต่จริงๆแล้วที่ทำเช่นนั้นหรือว่ากลับมาให้ความช่วยเหลือยูเครนก็เพราะว่าถูกจับได้ว่ามีการต่อรองนั่นเองนะครับกระบวนการขั้นถัดไปก็คือวันเสาร
์
พรุ่งนี้ของสหรัฐฝ่ายรีพับลิกันจะเริ่มต้นนะครับฝ่ายรีพับลิกันในที่นี้ก็คือว่าทีมทนายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองจะนำเสนอเหตุผลเพื่อโน้มน้าววุฒิสมาชิกก็เป็นที่น่าสังเกตว่าจะมีการถ่ายทอดเป็นวันเสาร์ซึ่งผู้นำสหรัฐก็ไม่พอใจนะครับบอกว่าเมื่อถึงเวลาฝ่ายตนเป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่มีการถ่ายทอดสดกลับกลายเป็นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่ไม่มีใครดูโทรทัศน์นั่นก็เป็นการตอบโต้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับ
ครับ
ส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากอิหร่านใช่ไหมครับคุณพ
จน์ใช่ครับก็เราติดตามข่าวอิหร่านกันมานะครับล่าสุดนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนตากอนก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของกองทัพสหรัฐซึ่งรวมถึงทหารอเมริกันนะครับ34คนนะครับที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามี อาการบาดเจ็บทางสมองนะครับสืบเนื่องจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านใส่ฐานทัพ2แห่งในอิรักเมื่อต้นเดือนนี้นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมายืนยันเองนะครับว่าไม่มีทหารอเมริกันเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีของอิหร่านดังกล่าวแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกองทัพสหรัฐเปิดเผยนะครับว่ามีทหารอเมริกันอย่างน้อย11คนที่ต้องเข้ารับการรักษาแล้วก็ตรวจวินิจฉัยนะครับจากอาการสมองถูกกระทบกระเทือนหรือที่เราเรียกกันว่าคอนคัชชันหลังจากการโจมตีที่ฐานทัพอัลอาซาดในอิรักนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในฐานทัพ2แห่งที่ถูกโจมตีแล้วก็มีทหารอีกบางส่วนนะครับที่ต้องถูกนำตัวออกจากอิรักทันทีเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บที่สมองและก็ศีรษะเช่นกันนะครับแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังออกมากล่าวอีกนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อพยายามที่จะลดความสำคัญของอาการบาดเจ็บที่ทางเพนทากอนเปิดเผยออกมาโดยบอกนะครับว่าทหารเหล่านั้นเพียงแต่มีอาการปวดศีรษะเท่านั้นไม่ได้พูดถึงว่าเป็นอาการบาดเจ็บทางสมองแต่อย่างใดโดยก่อนหน้านี้นะครับสหรัฐก็เกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้นะครับก็ได้เพิ่มมาตรการลงโทษต่ออิหร่านไปแล้วนะครับเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านเนี่ยโจมตีใส่ฐานทัพ2แห่งพร้อมเตือนนะครับว่าจะมีการเพิ่มการลงโทษอีกหากว่าอิหร่านเนี่ยไม่หยุดยั้งการโจมตีหรือว่าการกระทำที่เป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐครับคุณรัฐพล
ครับไม่ไกลจากอิหร่านก็คือตุรกี
ค่ะ
เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับคุณนิธิการ
ใช่ค่ะขณะที่เป็นแผ่นดินไหวขนาด 6.8 เลยนะคะเกิดขึ้นทางตะวันออกของตุรกีเบื้องต้นยังไม่มีตัวเลขของผู้เสียชีวิตออกมาแต่ว่ามีรายงานผู้บาดเจ็บในเบื้องต้นอยู่ที่2คนนะคะเป็นอย่างน้อยโดยหน่วยบรรเทาสาธารณภัยตุรกีบอกว่าแผ่นดินไหวขนาด 6.8 เกิดขึ้นในช่วงค่ำวันศุกร์ในเมืองทางตะวันออกของจังหวัดเอลาซูของตุรกีขณะที่สื่อท้องถิ่นตุรกีเผยแพร่ภาพสถานการณ์ที่ประชาชนที่นั่นพยายามจะวิ่งออกมาด้านนอกอาคารบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยนะคะด้านรัฐมนตรีกิจการภายในของตุรกีบอกว่ายังไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตของเหตุแผ่นดินไหวออกมาแต่เบื้องต้นเนี่ยเจอรายงานอาคาร 4-5 แห่งพังถล่มลงมาในศูนย์กลางแผ่นดินไหวมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย2คนค่ะและตอนนี้ทางการตุรกีเร่งประชุมฉุกเฉินเพื่อรับมือกับ aftershock หรือว่าแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นวาระเร่งด่วนนะคะขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของตุรกีประเมินว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตค่ะแต่ว่าอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นชนบทอยู่นอกเขตเมืองซึ่งทางการส่งทหารเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วนะคะโดยทางสำนักงานธรณีวิทยาสหรัฐบอกว่าแผ่นดินไหวตุรกีเมื่อวันศุกร์ตอนแรกในมีขนาด 6.7 ก่อนจะปรับตัวเลขเป็น 6.8 ตามทางการตุรกีนะคะและประเมินว่าจะส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ในตุรกีเท่านั้นเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนนั้นจะไปถึงซีเรียจอร์เจียรวมถึงอาร์เมเนียด้วยค่ะ
ครับลงมาที่แอฟริกากันบ้างนะครับกำลังเกิดปรากฏการณ์ฝูงตั๊กแตนจำนวนมากมหาศาลเนี่ยทำลายพืชผลทางการเกษตรนะฮะโดยสหประชาชาติได้เรียกร้องนะครับให้มีความช่วยเหลือหลายประเทศเพราะว่าขณะนี้ตั๊กแตนจำนวนมากได้ทำลายพืชผลในประเทศเอธิโอเปียและโซมาเลียครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ25ปีนะครับและเคนยาก็โดนโดยร้ายแรงที่สุดในรอบ70ปีเลยทีเดียวนะครับการขยายพันธุ์ของตั๊กแตนพันธุ์นี้บอกว่าต้องระวังเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการควบคุมแล้วเนี่ยผลกระทบอาจจะขยายไปสู่ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกได้นะครับเงินที่สหประชาชาติเรียกร้องในครั้งนี้คือ10ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะนำมาใช้ควบคุมการขยายพันธุ์ของตั๊กแตนก็บอกเป็นตั๊กแตนทะเลทรายนะ
ครับ
ที่จะใช้ก็คือการใช้ยาฆ่าแมลงฉีดแบบวงกว้างเลยเพื่อที่จะควบคุมจำนวนประชากรของตั๊กแตนพันธังก้าหรือตั๊กแตนที่เป็นตั๊กแตนพันโลคัสจากทะเลทรายโดยที่เขาบอกว่าต้องรีบทำเพราะว่าตั๊กแตนเหล่านี้เนี่ยทำลายทั้งแหล่งอาหารของคนในพื้นที่แล้วก็แหล่งที่ทำกินด้วยนะฮะฤดูขยายพันธุ์ต้องเน้นสักนิดหนึ่งคืออีก2เดือนเท่านั้นถ้ายังไม่รีบจัดการการทำลายพืชผลทางการเกษตรนี้อาจจะรุนแรงเพราะว่าตั๊กแตน1ตัวนั้นอาจจะสามารถทำลายพืชผลใน1วันฮะเท่ากับน้ำหนักตัวของตนเองถ้าพิจารณาถึงฝูงขนาดใหญ่ของตั๊กแตนโลคัสที่เป็นตั๊กแตนทะเลทรายนี้บอกว่า ใน1วันสามารถทำลายพืชผลทางการเกษตรที่เป็นอาหารของคนได้ถึง 35,000 คนนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่ากังวลโดยเฉพาะยิ่งถ้าไปเลยไปถึงเดือนมิถุนายนและยังไม่มีการควบคุมประชากรของตั๊กแตนอาจจะเพิ่ม500เท่าด้วย
กระทบเรื่องของอาหารมากเลยก่อนหน้านี้ก็เราเคยโพสต์วิดีโอนะฮะเป็นวิธีการกำจัดตั๊กแตนแบบใหม่ของชาวเอธิโอเปียก็คือเขาเอาไปทอดเลยอันนี้อาจจะเป็นแบบใหม่สำหรับชาวแอฟริกันแต่ว่าคนไทยเนี่ยรู้จักก
ัน
ด
ีอาจจะค
ุ้
นเคย
กับการทานตั๊กแตนทอดนะครับ
ขอบคุณมากคุณสมบัติครับนั่นก็เป็นช่วงข่าวของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับพักสักครู่ครับเรายังมีช่วงสาระน่ารู้รออยู่ครับครับคนอเมริกันจำนวนมากนะครับมีสัตว์ที่บอกว่าเป็นที่พึ่งทางใจที่นำขึ้นเครื่องบินไปด้วยนะ
จริงๆก็มีหลายระดับแล้วก็มีการเผยแพร่ข่าวกันมาหลายรอบนะคะว่าไม่เพียงแต่สุนัขอย่างเดียวแต่ว่ามีสัตว์โลกน่ารักมากมายที่นำไปขึ้นเครื่องและใช้ป้ายที่ระบุว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เยียวยาจิตใจหรือ emotional support animal นะคะแต่ล่าสุดกระทรวงคมนาคมสหรัฐบอกว่าไม่ได้แล้วล่ะเสนอกฎเกณฑ์ใหม่ออกมาเลยในการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินโดยบอกว่าจากนี้เป็นต้นไปจะมีเพียงแค่สุนัขที่ได้รับการฝึกแล้วเท่านั้นที่จะถูกจัดเป็นสัตว์ช่วยเหลือหรือว่าเป็น service animal นะคะที่จะสามารถนำขึ้นเครื่องไปเครื่องบินโดยสารในอเมริกาได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่นอกเหนือจากนั้นที่จะบอกว่าเป็น emotional support animal แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแมวกระต่ายเต่าหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นขึ้นเครื่องได้ค่ะแต่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่แพงขึ้นกว่าเดิมทางกระทรวงคมนาคมสหรัฐระบุการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้บอกว่าประเด็นสำคัญคือเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารคนอื่นๆคือเยียวยาจิตใจเรานั่นแหละแต่ผลคือจิตใจของผู้โดยสารคนอื่นหรือรวมถึงเจ้าหน้าที่บนเครื่องด้วยอาจจะไม่โอเคกับสิ่งเหล่าน
ี้อาจจะหวาดกลัวหรือว่าอาจจะไม่สบายใจเวลาโดยสาร
ใช่นั่นก็เป็นเพราะว่าสัตว์ช่วยเหลือที่ถูกนำขึ้นเครื่องไปเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้หลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์มากขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นหมูไก่งวงนะคะงูรวมถึงสัตว์แปลกๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอีกหลายชนิดด้วยกันทางเจ้าที่สายการบินบอกว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงหลายคนเนี่ยใช้วิธีสมอ้างบอกว่าสัตว์เลี้ยงของตนเนี่ยเป็น emotional support animal หรือว่าสัตว์เลี้ยงเยียวยาจิตใจเพราะเป้าหมายก็คืออยากจะหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมในการนำสัตว์ขึ้นเครื่องแพงขนาดไหนอาจจะสูงกว่า100ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 3,000 บาทต่อการเดินทางแต่ละครั้งบางทีค่าตั๋วอาจจะไม่แพงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าค่านำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องอาจจะสูงขึ้นกว่าเดิมทีนี้สายการบินต่างๆหลังจากมีกฎนี้ออกมานะคะก็โล่งอกโล่งใจเพราะว่าทางกระทรวงคมนาคมสหรัฐตัดสินใจปรับเปลี่ยนมาตรการนี้แล้วก็ได้รับคำช
ม
จากบรรดาสายการบินต่างๆเพราะว่าหลายคนรู้สึกปลอดภัยและสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าเขาก็เปิดพื้นที่ไว้ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นมีกรอบระยะเวลาประมาณ60วันให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับ emotional support animal ครั้งนี้และอาจจะมีผลบังคับใช้หลังจาก60วันที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วทีนี้เขามีตัวเลขที่น่าสนใจบอกว่าสายการบินไหนที่เดือดร้อนที่สุดในอเมริกาที่จะต้องนำสัตว์เลี้ยงเยียวยาจิตใจขึ้นเครื่อง Southwest Airlines เนี่ยเจอมากที่สุดในแต่ละปีคือตกมากกว่า 190,000 ตัวนะคะที่นำขึ้นเครื่องส่วนรองลงมาก็คืออยู่ที่ 155,790 ตัวต่อปีคุณคิดดูสิเราจะเจอกี่เที่ยวบินกันในแต่ละปีนะคะ
ส่วนตัว
ไปแต่อย่างอื่นก็คงจะไม่ไหวนะคะ
ครับเอาละครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ VOA ไทยได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งตามเราที่โซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Facebook YouTube และ Instagram ครับครับเข้าสู่ช่วงบันเทิงนะครับเช่นเคยครับทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันดับ5 Star Wars นะครับ The Rise of Skywalker อันดับ4 Jumanji The Next Level อันดับ3หนังเข้าใหม่ครับ Doolittle อันดับ2เป็นหนังดราม่าสงครามโลกครั้งที่1นะครับ1917และอันดับ1 Bad Boys for Lifeหนังแอคชั่นโหดมันหาเรื่องราวของตำรวจ2นายนะครับที่เราจะมาคุยกันวันนี้เป็นหนังชิงรางวัลออสการ์ที่จะมีการประกาศผลอีก2สัปดาห์จากนี้นะครับ The Marriage Story มาฟังบางส่วนบางตอนของหนังเรื่องนี้กันครับ
You're being so much like your father. Do not compare me to my father.
I didn't compare you to him. I said you were acting like him.
You're exactly like your mother. Everything you're complaining about her, you're doing. You're suffocating Henry.
ชีวิตสมรส
คือไม่เกินไม่อะไรกันเลยนะคะเพราะว่าฟังดูก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าเขาทะเลาะกันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะคะ
Marriage
Story ใช่เป็นเรื่องราวของคู่หนุ่มสาวคู่หนึ่งเป็นชีวิตคู่ของชาลีเป็นผู้กำกับละครเวทีที่เต๊ะแตกเขาอยู่ในนิวยอร์กกับภรรยาก็คือนิโคซึ่งเคยเป็นอดีตดาราดาวรุ่งแล้วอยู่มาวันนึงก็อยากจะกลับไปโด่งดังอีกครั้งในวงการฮอลลีวูดก็ต้องกลับ LA ไปแต่ด้วยวิถีการแยกกันอยู่หรือว่าการแยกทางกันในชีวิตคู่ของอเมริกาเขาก็จะมีวิถีของเขาอาจจะเป็นแยกกันอยู่ก่อนแต่ว่าวิธีนี้คือไปเริ่มด้วยการฟ้องหย่ากันซะก่อน
ครับ
ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าการฟ้องหย่าในอเมริกาเหมือนกับการสาวไส้ของอีกฝ่ายอย่างเต็มกำลังนะคะเลยทำให้ชีวิตที่คิดว่าฉันอยากจะจบชีวิตคู่กับคนคนนี้แบบสวยๆกลายเป็นเรื่องที่จะจบไม่สวยขึ้นมานั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของแมทสตอรี่
ก็เป็นการตีแผ่ชีวิตการแต่งงานของคน2คนคือแน่นอนการคบกันเนี่ยเริ่มจากคน2คนแต่พอแต่งงานแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคน2คนละมันมีเรื่องของลูกถ้ายิ่งมีลูกก็มีเรื่องของซัพพอร์ตต่างๆเรื่องของสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆนะครับจนมาถึงกระทั่งตอนหย่าเนี่ยยิ่งไม่ใช่เรื่องของคน2คนเลย
ไปกันใหญ่เลย
ไปกันใหญ่เพราะว่าจะมีเรื่องของทนายเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายคือแน่นอนทุกคนทั้ง2คนก็ไม่ต้องการจะเสียประโยชน์ในสิ่งที่คิดว่าตัวเองควรจะได้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปดึงทนายเข้ามาทั้งที่อย่างที่คุณนิติการบอกว่าอยากจะจบแบบสวยๆแต่ว่าเมื่อมีเรื่องของผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องเรื่องของลูกมาเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยการจบแบบสวยๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการแยกทางกันในอเมริกา
หนังเรื่องนี้ที่ชอบเพราะว่าแม้ว่าส่วนหนึ่งจะดูเหมือนกับเป็นละครเวที
มีการ
ประชันบทแรงนะแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเรียลมีความสมจริงในแง่ที่ว่าเรารู้สึกได้ว่าดารานำสองคนที่แสดงเป็นพ่อและแม่ก็คือสการ์เล็ตต์ จอห์นสันกับอดัมไดรเวอร
์
มีความรักมีความผูกพันมีความรัก
ม
ีอารมณ์เล็กๆที่ฉายให้เห็นถึงความเป็นจริงของความสัมพันธ์ของคนโดยว่างยิ่งพ่อแม่ที่มีลูกร่วมกันนะ
แล้วมันไปถึงก็คือถ้าใครได้ชมแล้วก็อาจจะมีการเทคไซส์เกิดขึ้นในระหว่างการรับชมนะคะถ้าดูกับคู่รักของคุณหรือว่าอาจจะดูกับเพื่อนก็จะมีก็บอกว่าเธอจะอยู่เชียร์ฝั่งใครก็จะมีประเด็นคำถามนี้เกิดขึ้นได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงคือมันสะท้อนว่าความรักเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างมันมีองค์ประกอบอื่นๆในชีวิตคู่ที่จะทำให้มันเดินต่อไปได้
ความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้คือเรื่องของบทภาพยนตร์ซึ่งคิดว่าน่าจะอาจจะคว้ารางวัลได้บนเวทีออสการ์ด้วยคือบทภาพยนตร์เนี่ยทำให้หนังเรื่องนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องฉายภาพย้อนหลังเวลาเราดูหนังลักษณะเนี้ยจะมีการแบบแฟลชแบ็กกลับไปว่าคบกันยังไงไงแต่ว่าบทภาพยนตร์เรื่องนี้บทสนทนาทำให้คนดูเนี่ยเข้าใจเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการโต้เถียงกันของคน2คนเพียงแค่ในฉากเดียวซึ่งใช้เวลาประมาณ 5-6 นาทีเท่านั้นรู้ทุกอย่างว่าเขาเป็นยังไงกันมาแล้วก็ต่อไปจะเป็นยังไงมีการปอกเปลือกความสัมพันธ์แต่ละชิ้นออกมาอย่างแบบอย่างสุดยอดมาก
มันเลยทำให้หนังเป็นลักษณะเหมือนไม่ต้องมาเสียเวลาแฟลชแบ็กหนังจะเดินไปเป็นเส้นตรงแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยคุณเหมือนกับคุณรับรู้เรื่องราวทุกอย่างในชีวิตของเขาภายในระยะเวลาจำกัดซึ่งเป็นความน่าทึ่งของการเขียนบทละครเรื่องนี้จริง
ครับ
ส่วนตัวก็ชอบมากเหมือนกันเรื่องนี้ก็เชียร์อยู่เป็นดาราสองคนที่ติดตามผลงานมานานนะ
ครับ
เป็นหนังและเป็นหนังของ Netflix ด้วยนะ
ใช่ซึ่งถือว่าในปีนี้เนี่ยรางวัลใหญ่ๆทั้งออสการ์หรือลูกโลกทองคำเนี่ยมีการพูดถึงหนังของ Netflix กันอย่างคับคั่งทีเดียวนะคะ
ครับเพลงปิดวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับ Netflix ที่จะนำเสนอผลงานเป็นสารคดีชีวิตของนักร้องดังครับ Taylor Swift
ครับ
ที่เธอเปิดตัวเองเกี่ยวกับเรื่องราวของปัญหาการรับประทานอาหารที่ต้องระวังยอมรับว่ามีปัญหา eating disorder ในด็อกคิวเมนทารีของเธอที่ชื่อ Miss Americana นะครับก็เลยนำเพลงมาปิดท้ายวันนี้เป็นเพลงของ Taylor Swift Gorgeous วันนี้พวกเราลาไปก่อนแล้วขอสวัสดีปีใหม่ซินเจียอยู่อีซินเนียพูดใช้ครับ
สวัสดีวันตรุษจีนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ